Halo, balik lagi di Belata B barengan sama gue Andra
dan gue Belinda.
Jadi setelah beberapa waktu yang lalu podcast-podcast kita banyak yang bertanya, di podcast terbaru kita kemarin itu gak ada yang tanya, tapi ada yang minta gitu.
Ada yang punya request khusus ya.
Jadi requestnya adalah
requestnya langsung ya?
Langsung banget gitu.
Langsung jadi, di hadapan muka lo sendiri kan?
Jadi dia request untuk kita menghentikan siaran podcast ini
karena dianggap tidak berfaedah.
Dianggap karena melukai banyak hati orang lain gitu.
Oh ya, banyak pihak yang mungkin akan tersinggung.
Yoi.
Dan ini tidak menguntungkan bagi suatu institusi tertentu. Sehingga dianggap kita perlu
take down semua podcastnya dan gak perlu melanjutkan podcastnya. Tapi sebenarnya surprisingly itu jauh lebih besar daripada harapan gue sih. Karena yang ada di pikiran gue tuh bukan kubu ini yang akan protes gitu,
tapi kubu lain ya yang akan protes. Tapi ternyata kubu yang kita anggap
harusnya slow
gitu kan,
yang IQ-nya paling nggak lebih dari 2 digit gitu.
Ternyata mereka yang
mempermasalahkan gitu.
Lu tau gak sih yang bikin gue heran apa?
Apa?
Podcast kita dipermasalahkan, padahal kalau khotbah sering nyinggung-nyinggung juga kan.
Iya, dan padahal menurut gue podcast kita tuh lumayan berimbang gak sih? Maksudnya sudut pandang kita itu gak membela satu sisi atau membela sisi yang lain. Enggak, kita mencerca dua-duanya.
Walaupun kita yang hanya memeluk satu pihak ya,
yeah.
Tapi kalau diomongin ya dua-duanya sama aja ya.
Karena sebenarnya di seluruh hal di dunia ini, lu mau cari baiknya pasti ada, lu mau cari buruknya pasti ada. Jadi kayak gak ada hal yang semuanya tuh baik dan semuanya itu buruk, gak ada. Pasti ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya.
Even itu adalah sesuatu yang mungkin lo pegang dari kecil, lo percaya dari kecil gitu. Dan gue rasa semua orang sekarang pun tahu apapun yang mereka alami, apapun yang mereka jalani sejak kecil, itu ada sisi buruknya. Hanya terkadang orang itu gak berani mengatakannya.
Jadi sebenarnya tuh masalah waktunya lo berani speak up atau enggak sih. Ketika lo berani speak up ya lo harus berani nanggung resikonya.
Karena kalau speak up itu kadang dianggap apa ya, satu dosa
Lancang.
Yang kedua adalah itu membuat sesuatu menjadi tidak stabil. Itu ketakutan negara kita gak sih saat ini? Mereka itu sangat takut membawa isu-isu sensitif dengan alasan adalah itu membuat negara ini tidak stabil. Tapi padahal isu sensitif itu tidak dibawa secara luas pun itu sudah membuat ketidakstabilan tersendiri gitu.
Jadi kayak banyak orang yang minta lu supaya peduliin orang lain gitu. Padahal menurut gue ya, gue bikin podcast ini bukan karena gue peduli sama orang lain, karena
gue
kita
peduli
butuh
sama diri
coping
sendiri. Ya, kita butuh coping sih.
Kita bukan karena pengen dapat atensi orang lain terus bikin podcast ini, ya enggak juga.
Enggak.
Lebih karena kita satu fetish dengan suara sendiri.
Kita senang dengar suara kita sendiri yang mendayu-dayu.
Iya, dan ya semacam catatan dari pemikiran-pemikiran kita aja sih. Jadi kalau misalkan lu udah pernah dengar podcast kita yang lama zaman di YouTube dulu, terus mungkin ada pemikiran yang beda dengan apa yang kita ucapkan sekarang, ya wajar sih, karena orang berkembang juga gak sih pemikirannya. Kan gak melulu, maksudnya lu berpikiran kayak gitu-gitu mulu.
Lu berpikiran harus pilih A, ya konsistensi itu perlu sih. Tapi namanya double standard itu adalah hidup ya.
Iya, jadi kayak suatu saat lu bakal melihat kenyataan yang benar, dan ketika lu menyampaikan kebenaran yang berlaku saat itu, ya that's fine, itu wajar menurut gue.
Itu proses belajar.
Oh iya.
Jadi kita memutuskan, kita akan terus melanjutkan. Jadi maaf ya kalau misalnya ternyata yang kemarin protes perwakilannya ada yang denger podcast kita.
Ya kalau lu masih denger podcast ini lagi ya bagus lah gitu. Syukur-syukur lu ngajakin orang lain buat denger, walaupun tujuannya untuk memboikot podcast ini.
Sebenarnya kita juga minta maaf juga karena gue sih pribadi minta maaf pernah ngomongin orang itu di podcast kita gitu kan. Tapi ya tujuan gue baik sih supaya lu denger podcast kita. Nggak apa-apa sih. Terserah sih lo mau bersikap gak suka, lo mau bersikap apa, tapi kita tetap ada keputusan kita. Yalah, sobat kayak famous banget, kayak seajir.
Karena apa ya, makin lo dewasa, lo makin punya kemampuan untuk terlalu memedulikan orang lain dan lo gak peduli sama diri lo sendiri sih. Jadi kayak too much fakeness in your life gitu.
You don't be yourself ya.
Kayak makin lo dewasa, makin lo tua tuh kayak perhitungan lo buat mikirin orang lain, perhitungan lo buat dengerin omongan orang lain itu makin gede. Padahal sebenarnya ya hidup lo sendiri yang jalanin. ngapain lu mikirin baik-baik orang lain? Ya gue bilang omongan orang tuh sebenarnya lu filter aja sih, nggak semuanya harus lu masukin dan harus lu lakuin itu.
Nggak usah baper. Tapi ketika lo makin tumbuh dewasa dan lo bersikap sama orang lain, itu lo punya perhitungan sebenarnya. Jadi lo merasa kalau gue kira-kira tersenyum sama orang ini, gue memuji orang ini, lo akan mendapatkan benefit dari situ.
Dan padahal pujiannya pun sebenarnya nggak tulus-tulus amat.
Ya, kadang lo pernah nggak sih kayak ketemu orang yang dia tuh kalau muji orang tuh berlebihan banget, kayak ya ampun kamu tuh hari ini cantik banget ya. Kamu kok beda loh hari ini, kayak beda banget ya dari sebelum-sebelum. Kamu tuh cantik banget, terus suara kamu tuh bagus banget.
Pers gitu ya, pers
gitu kan. Sebenarnya dia minta dipuji balik gitu.
Jadi sebenarnya pasti ada harapan di balik orang-orang yang melakukan hal itu, karena nggak mungkin banget lo melakukan sesuatu untuk orang lain tapi lo nggak punya harapan dari orang itu. Gitu.
Iya.
Nggak mungkin, pasti tetap ada pamrihnya lah.
Dan yang gue tahu itu salah sih, melelahkan.
Banget.
Jadi ketika lo memuji orang, ya sebenarnya orang itu kayak apa ya, bukan nggak patut dipuji sih, tapi sebenarnya dia emang nggak ada hal yang bisa dipuji dari dirinya dia. Terus lo berusaha memaksa memuji dia, itu butuh tenaga ekstra sih. Satu,
butuh effort lebih.
Iya. Satu, lo harus mikirin, lo harus ngomong apa cuy. Kayak, ini orang cakep enggak gitu kan, pinter enggak.
Butuh berpikir lebih ya
lo
buat muji
seseorang.
Ya.
Lo mikir, kira-kira apa ya pujian yang tepat buat dia. Oh ya alisnya beda nih hari ini nih. Terus lo ngomong dengan ekspresi lo yang tadi. Sebenarnya ekspresi lo biasa aja, lo juga harus mikir. Gue harus senyum, gue harus salaman.
Gue harus bersikap seperti apa supaya dia disenangkan gitu ya dengan perbuatan lo gitu.
Melelahkan banget being fake people, it's so
tiring banget.
Tired.
Tapi kayak ya mau gimana ya, maksudnya kehidupan kita makin kesini sebenarnya makin banyak fakeness dalam hidup lu gitu. Kayak teman-teman lu juga sebenarnya nggak teman-teman yang lu harapin juga. Maksudnya teman-teman yang lu harapin udah punya kehidupan semua, sementara orang-orang yang di sekitar lu ya kayak orang-orang yang terpaksa hidup di sekitar lu aja.
Gue tuh paling sedih kalau misalnya orang, ya kita punya punya sahabat ya, cie sahabat itu nggak akan berlangsung lama, itu true ya. Ya adalah sahabat yang berlangsung lama, tapi nggak mungkin misalnya selama 10 tahun lo akan berhubungan terus sama dia. Pasti akan ada masa terputusnya, dan ketika lo bener-bener kayak ditinggal oleh sahabat lo, entah dia kerja, entah
kawin
gitu, entah dia memutuskan jadi TKW TKI di luar negeri gitu, dan lo bener-bener lost kontak dan lo nggak punya orang lain selain dia, lo akan cari orang-orang yang terkadang salah sih ya, kayak
salah as in
sebenarnya orang-orang itu nggak bener-bener sahabat lo gitu,
jadi cuma sekedar ya sahabat dahsyat ya, dalam kehidupan lo,
kunci-kunci palsu gitu. Terus lo akhirnya temenan sama mereka yang branding lo juga harus palsu, soalnya lo menyukai mereka padahal sih enggak gitu kan.
Serunya cuman seru-seru di depan kamera doang.
Iya, kayak terus ya kayaknya itu terjadi ya, lo persahabatan nih berdua gitu kan. Terus terjadi perpisahan karena yang satu kerja di Jakarta, yang satu masih stay di Jogja gitu.
Misalkan.
Terus sih di Jakarta ini namanya orang punya kantor baru, dia kan pasti akan pamer kehidupan barunya, kerjaannya lah, yang sesibuknya dia lah, terus pacar barunya lah, teman-teman barunya lah, tempat hangout barunya, sementara lo cuman masih merintis kelulusan lo sendiri.
Yang di Jogja
misalnya belum tentu gitu. Terus ya branding lo juga pengen menunjukin bahwa oh ya gue bisa nih, gue bisa. Terus lo terjebak dengan standar hidup orang lain.
Jadi kayak dia terpaksa move on, padahal sebenarnya ya lo nggak perlu move on dari kehidupan lo, karena apa ya, standar orang lain itu sebenarnya nggak bisa ditetapin dalam kehidupan lo sih menurut gue.
Dan dia kenal sama teman-teman baru yang seolah-olah sih di Instagram tuh ya Instagramable banget. Kayak lu kemana-mana bareng gitu, padahal ya lu cuma foto-foto doang, habis foto terus lu bubar jalan gitu.
Kayak for the sake of the fit doang. Kayak kehidupan lu cuma buat media sosial doang. Seru-seruan di depan kamera.
Terus Insta live. Lagi ngapain, lagi tutorial lah, lagi apa, padahal ya juga ya maksudnya lu kumpul malah gak ngobrolin hal yang penting, hal yang asik, malah lu asik instastory-an cuma pengen nunjukin ke orang lain kalau lo itu adalah orang yang extrovert, punya teman banyak gitu kan. It's so tiring gitu.
Itu kenapa podcast ini sebenarnya jadi coping buat kita ya, karena salah satunya adalah kita pengen berusaha jujur di podcast ini gitu. Yes, iya, walaupun betul. Tetap ada topengnya, tapi topengnya at least nggak terlalu tebel ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita saat ini. Gitu. Ya kalau misalnya lo denger podcast ini mungkin istilahnya bahasanya kasar, keras atau apa ya, ya emang karena
Kita emang kayak gini gitu. Dan orang-orang di sekitar kita katanya gak banyak yang bisa terima kondisi seperti ya, ini.
Sementara sebenarnya teman-teman kita yang jauh-jauh sebenarnya paham juga.
Oh iya, teman-teman gue yang jauh-jauh paham. Cuma yang deket-deket ya udahlah ya. Kita harus mengkondisikan dan mereka, kalau depan mereka ya kita cuma iya-iya aja. Di belakang tapi ngomongin asik. Tapi soal kepalsuan itu, ada orang yang sangat sensitif gak sih dengan fake-fake seperti itu?
Sensitif, jadi kayak dia nyadar kalau misalnya orang itu palsu gitu.
Tapi ada orang ada yang sih sangat tidak sensitif.
Sangat tidak sensitif dan justru kayak apa ya, menikmati kepalsuan-kepalsuan orang di sekelilingnya gitu.
Gue melihat beberapa kondisi ada orang yang dia kayak punya temen yang kita tahu gitu ya, kita lihat banget teman-teman itu sebenarnya bukan tipikal teman-teman yang
dekat akrab.
Cuma karena mereka memang sering berkegiatan bareng gitu, padahal di belakang ya itu ngomongin satu orang itu gitu, dan dia tuh seneng aja gitu, maksudnya masih merasa happy, dia merasa dirinya tuh disenangi sama semua orang gitu, padahal dia diomongin sama semua orang.
Gue kasihan sih sama orang-orang yang gitu, maksudnya mereka nggak punya kepekaan untuk merasa bahwa teman-temannya itu sebenarnya bukan teman gitu.
Sebenarnya itu adalah apa ya, hater kali ya, gosiper, lambe turahnya mereka ya.
Kalau gue sendiri sih lebih seneng ngomongin apa ya, gue tipikal orang yang suka nyindir di depan mata sih. Kayak gue malas itu ngomongin orang di belakang, ya frontalin aja. Karena sebenarnya ya gak ada hal yang harus lo sesali dengan lo bersikap seperti itu. Toh dia juga gak akan jadi temen lo walaupun lo udah bersikap baik ya. Karena kan lo gak nyaman juga sama orang itu. Kayak lo udah ngomongin, gak mungkin lah lo bakalan kayak, enak banget lo temen-temen dia. Kayak, maksudnya ngapain gitu. Lu dibayarin makan sama mereka, padahal kayak lu suka ngomongin mereka tuh kayak rasanya.
Lu tuh dibayarin makan tuh cuma untuk dengerin dia ngomong doang gitu. Kayak, gue traktir lo di hari ini gitu. Kita pesen-pesen aja kalau di traktir. Terus dia ngomong panjang lebar tuh kayak, ternyata dia cuma ngomong kayak gini doang.
Kayak abis itu penyesalannya tuh kayak, gue sih mendingan gak usah makan daripada kayak gitu.
Tergantung sih, dia traktirnya tanggal berapa. Lanjut lagi, fake. Another thing adalah ketika lo ada dalam situasi rohani.
Contohnya
kalau misalnya lo kuliahan, lo ikut namanya asistensi agama Islam. Kayak mentoring atau zaman SMA dulu juga ada lah ya, mentoring yang cewek sama cewek, yang cowok sama cowok gitu.
Kalau yang Kristen tuh perkantas misalnya, kambium gitu.
Kayak mereka membentuk apa ya, komunitas yang erat, lekat. Itu karena berdasarkan kitab. Yang artinya kalau lo keluar dari komunitas itu lo dianggap dosa.
Jadi kayak menggunakan dalih dosa untuk mempererat hubungan gitu. Sahabat dosa gitu. Keluarga dalam satu dosa gitu.
Jadi kayak mereka tuh bertugas, komunitas ini tuh bertugas untuk saling mengingatkan satu sama lain. Mengingatkan dalam perbuatan, kamu tuh harus beribadah.
Baik dong.
Oh ya, baik banget dong. Kamu itu kalau cari pacar harus yang seiman. Kamu itu kalau misalnya apalagi ya, kalau sama orang tua itu harus nurut. Pokoknya apapun yang lakukan itu akan menjadi bahan untuk dinasehati sama mereka.
Bagus dong.
Ya masalahnya mereka tuh beneran nasehatin atau mereka cuma cari pahala dengan nasehatin lo.
Jadi sebenarnya mereka nggak pengen lo berubah jadi baik, tapi cuman karena ya buat kebaikan mereka sendiri gitu.
Ya karena kan kalau misalnya lo nasehatin orang yang tersesat itu lo dapet hitungan kan. Ibaratnya lo dapet nilai poin positif lah 5 gitu kan. Setiap kali mengingat kan dapet poin positif 5 5 5 5 5 5.
Lama-lama banyak.
Lama-lama kan udah dijamin masuk surga dong.
Padahal sebenarnya kalau gue mikir ya, andai kata nggak ada catatan kayak gitu, maksudnya nggak ada kalkulasi itu, akankah lu masih tetap bakal nasihatin orang lain itu atau kan?
Jika surga dan neraka.
Maksudnya bakalan nggak sih lu masih ngaruh hidup orang lain kalau misalkan yang nggak ada keuntungan yang buat hidup lu gitu, lu bakal tetap kayak gitu nggak?
Bener. Gue penasaran sih, apakah emang itu murni karena lo bersimpati dan berempati dengan orang itu, atau gak itu tahu. Hanya sekedar itu adalah kewajiban gitu? Ya apa karena memang itu adalah salah satu dari perintah yang maha kuasa?
Soalnya ketika orang ngaruh hidup orang lain itu tadi, padahal kan dia punya kehidupan sendiri, dia punya kehidupan yang harus diurusin sendiri. Terus ngapain ngurusin orang lain?
Yang belum tentu hidupnya pun kalau dia dinasehati orang lain dia mau ngelakuin, yeah. Ya kan? Karena kadang gue melihat ada dari orang-orang, beberapa orang yang gue kenal, mm-hmm. dari lama hingga sekarang, mereka itu nasehatin tuh ya, yaitu karena satu mereka pelarian nggak bisa membetulkan hidupnya sendiri, atau kadang mereka coba bilang gini, yang penting kan gue udah nasehatin, terkait mereka mau jalanin apa enggak ya udah. Ya, soalnya kayak ngomong yang penting kan gue nasehatin, gue udah dapet pahala terkait mereka mau ngelakuin apa enggak, itu dosa mereka gitu kan.
Itu kayak nggak tulus ya, emang nggak tulus sih dari awal juga, maksudnya lu ngapain, maksudnya ngurusin hidup orang lain,
ini fake level yang lebih tinggi.
Iya, padahal lu cuman butuh aktualisasi diri lu, kayak lu merasa apa ya, ada kebanggaan tersendiri ketika orang lain dengerin omongan lu terus ngelakuin omongan lu, tuh kayak ada kebanggaan sendiri. Gue pun ngerasain itu sih sebenarnya, kayak kalau misalkan gue punya teman-teman yang kayak secara kedewasaan spiritual nggak lebih kurang dewasa dari gue, terus mereka dengerin setiap omongan gue, tuh ya ada rasa senangnya sih. Padahal ya sebenarnya gue mikir gue peduli amat sama kehidupan mereka
ya. Gue mau ngomong aja gitu ya, lu ngapain lakuin nggak ngelakuin juga bukan urusan gue sih.
Padahal kalau kita ngomong juga kadang sekata-kata doang, terus anehnya mereka mau ngelakuin itu.
Tapi
itu menurut gue lingkaran setan yang sama kayak yang kemarin kita ngomongin tentang ospek itu sih, kayak budaya-budaya kayak gini, mentoring, terus kayak ada kayak hubungan bapak anak, terus kayak cucu gitu, tuh kayak kakak ampu, iya, bakal tetap ada kayak gitu, tuh bikin ngerasa orang jadi kayak nggak bisa hidup sendiri gitu. Gue sih nggak yakin sih orang-orang zaman sekarang ini punya survival skill yang cukup
untuk hidup kayak gitu. Tapi gue dulu punya cerita sih, gue pernah di Bribik masuk aliran sesat. Ya, gue gak ngerti sih kenapa gue nyampe di Bribik sih ya. Tujuannya mereka membribik itu, yang gue lihat itu ada satu hal yang penting di situ.
Apa?
Ketika lo gak bener-bener deket sama keluarga lo, ketika lo gak bener-bener paham sama kepercayaan lo, lo akan sangat mudah
mereka masuk di situ ya.
Yes.
Karena ada kayak sesuatu yang hilang dari keluarga lo, terus makanya mereka memposisikan diri sebagai keluarga pengganti.
Ya bener sih, kayak misalnya kamu gak deket sama mamahmu, aku ada loh sebagai mama untuk hidupmu gitu. Ya padahal harusnya nggak gitu ya, harusnya lo gimana caranya mendekatkan si anak ini sama mamahnya lagi gitu.
Iya,
kan?
Iya, maksudnya lo ngapain ngambil alih tugasnya? Bahkan sekarang kalau gue lihat mereka ini udah lebih parah daripada orang tua lo sendiri. Ketika orang tua lo udah bahkan nggak peduli lo mau kawin sama siapa, kayak mau kawin sama binatang ya bodo amat gitu. Mereka malah jodoh-jodohin lo sama orang lain, terus kayak menentukan oh kamu nggak cocok sama dia gitu, lo cocoknya sama yang lain gitu.
Iya betul.
Jadi sebenarnya praktek perjodohan itu nggak hilang, cuman berubah aja, jadi namanya lebih halus. Jadi
Pak Comblangnya ganti, kayak. Termasuk kerjaan juga sih. Gue punya teman, dia punya kerjaan yang sangat busy, 24 hours. Maksudnya dia bener-bener, menurut gue dia asik dalam pekerjaannya. Buat gue itu kan aktualisasi diri tiap orang itu kan beda ya. Ada yang mungkin dia akan memberikan 100% hidupnya untuk kerjaannya. Ada yang dia mungkin ngasih 100% hidupnya cuma untuk pelayanannya gitu.
Yeah.
Tapi yang gue suka dari anak ini, dia gak mencampurkan hal itu dengan hal lainnya.
Terus?
Nah, kan gak masalah ya, orang tuanya aja gak masalah gitu ya.
Orang tuanya pun gak mempermasalahkan.
Tapi akan ada, tapi ya orang-orang yang kayak gini orang masalah. Kalau kamu kok malah kerja terus sih gitu.
Padahal orang-orang ini pun juga gak bisa memberi solusi sih. Maksudnya ketika misalkan nih orang-orang itu disuruh berhenti kerja untuk melakukan hal yang disuruh sama si kampret ini tadi, belum tentu dia bisa menjanjikan hal yang sama. Itu kayak ya sebenarnya polemik di semua orang-orang yang itu tadi sih. Maksudnya dia mengarahkan lo untuk berubah kehidupan, tapi dia gak punya jaminan hal yang sama, bahkan lebih baik gitu.
Dan ketika si orang itu mungkin gagal, atau mungkin merasa kok kayaknya lebih enaknya sebelumnya, ibaratnya ini dia dulu punya uang banyak terus jadi miskin gara-gara dia memutuskan pekerjaannya. Si orang ini cuma akan bilang kayak, ya gak apa-apa, Tuhan akan kasih kamu segalanya, Tuhan
enak
akan bantu ya. Kamu gitu kan.
Kayak lu mengatasnamakan Tuhan untuk nasihat lu yang sebenarnya ampas gitu.
Ya makanya break sebenarnya kan kayak, kalau lo gak suruh dia berubah, dia selama ini hidupnya bahagia,
fine aja
ya. Gitu. Dia punya uang lebih malah bagus kan, dia bisa bantu orang-orang jadi saluran berkat gitu kan. Tapi ketika lo cut off itu dengan alasan kayak, oh ya aku ingin kamu lebih baik, lebih mengabdikan hidupmu gitu kan. Ya itu ya kayak lo kemarin cerita privilege ya sih.
Iya.
Ya kan lo gak ngerti kondisinya, situasi kita itu beda gitu kan. Lo gak bisa samain semua orang dengan solusi yang sama, dengan permasalahan.
Gue jadi inget cerita ini jadi kayak judgmental ya, masalah judgmental tentang privilege itu juga. Jadi ada salah satu teman gue, dia tuh kayak dijudge banget. Lu tuh nggak perform di organisasi ini. Lu tuh nggak pernah ngasih sesuatu untuk organisasi ini. Kayak apa ya? Lu hilang-hilangan dan sebagainya. Padahal lu sebenarnya mampu, lu potensial, tapi lu hilang-hilangan. Jadi lu nggak bisa kita pertahankan lah di sini. Padahal orang yang sama ini dia di luar bener-bener ya.
Dia kasih.
Menurut gue dia bener-bener berkembang dan dia jadi berkat beneran. Love people-nya bukan terbatas pada people tertentu gitu. Kayak ya misalkan lu mengasihi orang ya yang enggak ada syarat lanjutannya, enggak ada term and condition tambahannya juga.
Yang penting bertanggung jawab.
Yeah.
Ya misalnya kalau misalnya menganggap lu di satu titik okay, bantuin orang tapi di titik lain lu enggak bisa bantuin tapi lu ikut gabung di titik itu.
Hmm.
Ya itu tanggung jawab, lu harus bekerja di dua tempat gitu kan. Makanya lu tanggung jawab aja.
Soalnya ketika orang lain memutuskan sesuatu dan itu andil dari dirinya sendiri, dia harus bisa terima resikonya sendiri gitu. Enggak perlu lo arahin, toh juga lo enggak bakal mau nerima resikonya.
Iya, terus nanti kalau terjadi resiko yang tidak diharapkan, lo akan
lepas tangan gitu aja. Cuci tangan.
Enggak lepas tangan.
Apa?
Memberikan ketangan Tuhan.
Ya, maksudnya lo ngapain bawa Tuhan ya? Kayak kasihan juga.
Yang gue heran itu ya, ketika orang melakukan sesuatu gitu, ya okay lah, dia membuat orang lain jatuh kan. Terus dia gak mau bertanggung jawab dan dia menyerahkan itu bahwa itu adalah cobaan dari Tuhan. Itu azab dari Tuhan gitu. Kayak apa ya, kasus besar. Kayak ibaratnya lo melihat lumpur lapindo lah. Betapa parahnya itu sekarang gitu kan. Ketika dulu awalnya itu menjadi tanggung jawab satu perusahaan,
sekarang udah jadi tanggung jawab
sekarang
negara
sudah, ya. Oh enggak, itu udah tanggung jawab Tuhan coy. Gue tuh heran mereka tuh sampai bawa ramalannya Jayabaya gak sih? Jadi after awalnya mereka dia muncul. Orang masih masalahkan pertanggungjawaban ke satu perusahaan yang menyebabkan lumpur itu muncul dan tidak berhenti keluarnya. Tek. Jadi tanggung jawab negara. Harus negara mengganti rugi. Tapi kan kenyataannya enggak bisa. Terus sekarang luas sekali wilayahnya, sekarang itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Enak banget ya.
Pokoknya kalau udah mentok, pokoknya salahin Tuhan gitu aja.
Besok gue kalau misalnya bunuh orang gitu, boleh gak gue bilang gue disuruh Tuhan cuy? Terus gue dirukiah langsung.
Kayak pokoknya semua permasalahan lu endingnya adalah kalau gak berserah, salahin Tuhan.
Kita berserah aja sama Tuhan. Atau lo bilang aja tobat udah selesai sih.
Kayak apa ya, maksudnya ya lu harus ada usaha juga sih. Lu gak bisa serta-merta kayak gitu juga.
Gak bisa menyerahkan Tuhan. Tapi
iya.
Tuhan itu adalah maha besar, Cien.
Enggak butuh dibela ya, sebenarnya.
Enggak butuh dibela dia sebenarnya. Gue tuh merasa ya mungkin Tuhan yang sekarang itu sangat beda dengan Tuhan zamannya Abraham. Lu bayangin gak sih kalau Abraham dulu nyalain Tuhan?
Kelar udah.
Gak jadi bapak banyak bangsa dia.
Jadi kayak terlalu banyak orang yang sekarang ini dikit-dikit Tuhan. Cuman masalahnya ya, mungkin kalau mereka ketemu Tuhan gak kenal sama mereka.
Lu jahat lah, Tuhan itu mengenal setiap anaknya lo. Ya itu insuransi sih. Kadang kalau lo memutuskan untuk memiliki agama ya, salah satu keuntungannya itu sih. Coba lo jadi ateis.
Tapi itu salah satu hal yang gue kagumi dari orang-orang ateis adalah mereka gak butuh pengharapan lebih terhadap sesuatu gitu.
Iya,
mereka bisa menjalani hidupnya dengan dia ya,
kayak kita nih misalnya doa ya, Cik. Doa ya orang minta jodoh gitu. Tuhan aku minta jodoh tahun depan. Terus tahun depan belum dikasih jodoh. Terus mereka pasti bilang, oh jodohku masih di tangan Tuhan. Tuhan belum kasih. Nyalahin pendidik, gak usaha. Dia gak usah mempercantik diri, dia gak usah mencari pasangan. Dia masih berani. Misalnya kan kadang ada kayak lingkungan kerja cuma cewek-cewek ya. Dia juga gak minta bantuan temannya buat cariin atau apa. Gak main Tinder juga dia.
Gak ada usaha,
minta lebih gitu kan. Terus andainya lo yakin kalau ternyata itu memang waktunya belum dikasih hingga usia 50 nanti. Jahat banget.
Terus kalau udah nyalain Tuhan, ya kecewanya udah sama Tuhan.
Terus nyari Tuhan yang lain. Lo gimana sih? Tuhan tuh cuma satu kali as. Ini kalau orang ateis kayak gitu mungkin mereka, ya gue bego sih, gue gak usaha, gue terlalu sibuk ya. Mungkin ya tahun depan lah gue akan cari lagi ya. Jadi lo gak malu-malu banget kalau ketemu keluarga kan?
Karena
kalau jadi beragama ya, kalau misalnya kamu kok belum punya pasangan sih, aku tuh udah doa tapi Tuhan tuh belum kasih.
Asik.
Orang tua tuh udah nggak bisa gitu.
Orang tua lah, orang tahu lo mau gimana lagi itu. Ya, ya udah deh.
Kalau kalau mau doain aku lagi, lebih lagi dan lebih lagi.
Mau emak lu doa sampai dia
berusaha
perubahan semua juga nggak bakal bisa kalau misalnya lu nggak ada usaha.
Tapi kuasa doa itu penting gak sih? Lu percaya gak sih sama psikologis orang yang berdoa dengan serius?
Gimana emang?
Gue belajar sih semenjak gue mendapat tugas menulis Mazmur. Asik ya, kalau lu berdoa cuma setengah-setengah tuh kayaknya itu tuh gak akan terkabul deh. Yang gue lihat sih ketika lo doa, terutama lo beneran serius doa dan itu berkali-kali, kadang doa itu tuh masuk ke dalam alam bawah sadar lo. Jadi ini kayak apa tuh buku yang terkenal itu lo?
Apa sih?
Yang key apa attraction?
Gue nggak ngerti.
Law of attraction. Jadi hukum tarik menarik itu. Jadi ketika lo mengharapkan sesuatu, maka alam semesta tuh sebenarnya akan mewujudkannya itu.
Asik.
Karena itu ada di alam bawah sadar, lo otomatis akan bekerja sesuai dengan apa yang lo inginkan. Kalau serius doa. Kalau enggak ya bye.
Jadi kayaknya gitu dulu podcast kita. Mungkin kalau podcast ini rasanya terlalu banyak curhatnya, emang ini curhat kita sih.
Iya sih, kita lagi butuh bercerita aja.
Lagi butuh bercerita dan ini coping mechanism kita.
Dan jadi kita kalo, gak sempat bikin topik ya.
Gak ada poin juga ini.
Gak ada poin, dia dengerin aja loh cahana kita.
Kalau lu masih suka ya silahkan dengar lagi. Ceritain lah ke temen lu ya, biar dengerin ini juga. Iya. Ada dua orang yang sedang mengeluh.
Terima kasih sudah mendengar.
Jadi pilihan lu mau dengerin orang ngeluh atau lu mau dengerin orang melenguh?
Minggu depan kita lebih serius lagi.
Semoga. Kalau nggak di bredel.
Kalau nggak di bredel.
Bye.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.